Radio Radio.
14h, 17h.
Distor à la Radio.
Et tout de suite, place à l'Actu Gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis. Zineb, cool she's win.
Yes.
Cool she's win. Alors, l'Actulium, je pense, c'est une petite révolution.
Ashneya.
FIFA, FC, ou le Cora ou tout ça. EA Sport, les qui déroulent FIFA ou qui déroulent FC, ils viennent d'annoncer qu'ils sont en train de travailler sur un projet, c'est plutôt projet Assist. Alors, je vois le projet. Mm-hmm. Imaginez, l'idée c'est qu'ils vont équiper les stades de foot, ils font les principaux matchs de foot, bohad les caméras 4K, vraiment des centaines de caméras, donc les caméras et le film à 60 images par seconde, plusieurs mouvements, chaque joueur, plusieurs parties, bref, ils reproduisent le match Kamel en temps réel, fausse le jeu FIFA. C'est-à-dire, on peut imaginer, on a qu'à t'forge le match, Real Madrid, PSG ou les Chahaja, ou qu'à t'forge en temps réel, fausse le jeu d'elle, qu'on clique les angles de caméra, avec une équipe de route, là, la VAR, là, ma gueule, c'est de la VAR d'elle qui dit que ça. Qu'à t'faire la caméra, tu as pas de régler, tu chauffes, et tu as le match directement, le moteur du jeu. Alors, il y a plusieurs possibilités. Awelen, on a qu'à t'chauffe le match selon les angles libretti ou selon le point de vue d'un joueur, je vais vous dire un joueur qui est un Messi ou tu feras le match Kamel fait une Messi. C'est très intéressant. Ou les gars, à un moment donné, la data des matchs, les radibdokits accumulés à l'ouest, c'est un peu pour définir les stratégies d'Yelk en fonction de certains matchs, de certaines stratégies. تعاود لا بارتي لو ماتش وتقول بحال من الدقيقه 84 بغيت نلعب انا نشد هاد لي جوغ ونشوف كيفاش كنت نكمل الماتش كون لعبت انايا دونك سا اوف فريمون بوكو دو بوتونسييل لي جيمر ولي باسيوني ديال الفوتبول دونك سي سونسي يبداو لي بروميي ماتش اللي غيكونوا فيلمي وداكشي وبروجيتي في اف سي سبورت غادي يكونوا هاد العام 2026 دونك انا طون في امباسيونس دو فوار واش هادشي كامل بصح يتحقق ولا سا بروند بلوس دو طون ان توكا تري بون نوفيل بور لي باسيوني ديال الفوتبول و ديال
الفيفا
2026 au courant Charles Tichera ou la boîte l'année dernière ou d'abord il vient de présenter le 5 mars dans une vidéo qui fâche la technologie et tout ça donc
c'est en cours le match de la Coraf vous êtes FIFA
فوس من الفيفا وتبدل انت لونغل دو فيو ديالك ومن بعد تعاود الماتش هذا وتقدر تشوف من عينين ان سول جوور تشوف لي ستاتستيك ديالو ولا داتا وكل شيء سي انكرويابل.
Très bien, bah merci beaucoup. Et puis, je vais lire comme dit ma kawafa.
Alors, m'a dit, imagine, il a dit, qu'il 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 a dit,
اش بان لي كمدي
هياك شو باينه باينه بزاف كاع
باينه صراحه انا جو كوني لا ريبونس دو ميدي
اش با وليدي
لا نو ما يسكتش وليدي
واش وليدي ما يقدروش يقول لي هادشي
غير تخايل غير ايماج
وليدي غير تخايل يقول لي ما عجباتهمش شي حاجه ما تيتولفوا عليها
جادور تري لوجيك دون سا تيت بالعكس انا جو تروف سي بون شوز
لا لا وليدي
واش شو الواحد تفكر في السعاده ديالو واش تفكر في السعاده ديالو
بيان سور وليدي قبل ولا كيسمع راسك
ما دي بقيتش ديبلوماسي ولا شي طريقه
هو راه الى غيزون الى غيزون
لا ديبلوماسي
انا بالعكس مع مهدي انا مع مهدي
انا معك
انا مع وليدي يا خوتي
محسن
انت لقاتك
ماما
كلها
هي لا
ماما لقات هي لا شفت لي بنت خالتي بنت خالتي حسن
لا انا زيتكم عسى من الاخر من ايفيدامون كاين بليزيوغ زيتاب كتحاول تفهم كي ديرونج كيفاش كتعطب معاهم كتشدهم من يديهم وكتفسر لهم ريكاردي راه زوينه واخا هذاك الشيء اللي بان لكم راه ماشي بصح وعلاش
شدهم للبحر
انا راه كنعرفت انايا وحياتي المهم كتبقى معاهم وفينالمون حتى هما كيتقبلوا لي بارون كونتي تيم راه صافي باقي اذا كان عندهم شي عقده ولا شي حاجه على شي تويشه ما بغاتش تحيد لهم هذيك الساعه راه كيولفوا
صافي فوالا هما اللي عارفين راه هما اللي عارفين
ميرسي بوكو ميدي بور تون امي اي اونتر تخو دومان بور لاكتو Et je vais lire qu'elle m'a dit on va faire un petit tour de